iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Isurat ko't may sakanta, amin to'y lubong nga kantada, daytoy ti ikanta ken ka. Amok mabalin ko, manipot sa o tiapo, ket intun malpas, ikanta pintag ay nak. Iti aya. Ayat laen kintag ay na amin namin nagbirbirot da isabaling ayip kasda narigat ay ta at panunog tiyan yaman ngayip kasta kuma nga ikantada nga ikanta pintan ay na iti aya iti aya lae nabiruk akon tilubong magbirbirok pa'y nalakalang dayta suki matem pusom laeng tibiyag mo item kuma kas kanya ita ikantapin ta ay na iti aya iti aya laen inta ay na inta ay na ayat laeng ayat laeng in tatay na. Iti ayat laeng in tatay na. In tatay
Kablawang kayo tinaragsak ka na bindisyonan ngaldaw nga impay ti Diyos titunggal may sa kada tayo. Nang nangruna kada kayo kakabsat kang gagayem, ngagdingdingag iti dito yung programa. At da kayo man kadigit itugtugaw yo nga gininina, winokalkalpas yung nagtrabaho. Winod da kayo mat kadigit itrabaho yo, kat agdingdingag kayo iti dito yung oras, sa pila kumata babaan iti dito yung programa, kat makaitad kami iti panakapabangar, kan panakababilag kadigit ina espirituan nga panagbiag tayo. Kumusta kayo amin kakabsat kang gagayem? Itultuloy tayo, iti panagadal tayo, iti sao ni Apo Diyos, namangtad kada tayo, iti panakapabilag, iti na espirituan nga panagbiag tayo, numampay aglasat tayo, kadigiti na dumaduma nga problema kan parikot tibiyag, kan uray pa'y kadigiti na dumaduma nga saksakit nga umay kada tayo, ngamnamnamaan tayo nga intunog kararagtay kini Apo Diyos, bindisyonan na tayo, kat agasan na tayo. Iti adal tayo ita kakabsat kan gagayem, kat masarakan iti may kawalo nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, aging gana iti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Kas ti panagtultuloy iti adal tayo, iti kiruna ti Hebro, may kadwapulo kat lima nga bersikulo, iti may kapito nga kapitulo, kang kas ti kiruna na. Gapuna mabalin na mat ngay salakan, aging gati awan pagkurangan na, dagiti masidag ti Diyos, gapukin kwa na, ta iso agbiag ngagnanayon, tapno ibabaot na ida. Dito yung abirisikulo kakabsat, ititulbak iti daytoy nga paset iti libro ti Hebreo, tapno maawatan tayo nga nalaing iti mensahe na. Tinaipakaunay ditoy kat iti kinapudno nga sibibiyag ni Apo Kristo. Saanan na ta isuna? Saanan nga nakalansa isuna sa Jay Cruz? Kanawan matan isuna sa Jay Tanam na. Nagungar nga rod ni Apo Kristo manipod iti patay. Isungarod nga ipakpakaunay tayo kakabsat kang gagiyem nga sibibiyag ni Apo Kristo. Kalpasan kat kirunana sa Jay may kadwapulo kat inam nga abirisikulo. Iti kastoy iti kangatuan apadi na ipay kada tayo, santo. Dito ikat relasyon iti Diyos. Awan basol na, saan nga mang dandangran isuna? Di natulawan, saan mat nga imoral isuna? Adayo ka digiti managbasol, dito ikat may papanti kababalin, kan aramid na. Ure idi at da isuna dito irabaw ti daga. Kat na aramid nga nangat-ngato ngam kadigiti lang langit. At da isunan iti presensya ti Diyos. Iti kinapatag iti dito kakabsat, kat ijay panangidaton na. Iti biyag na, nakunana iti may kadwapulo kat pitong abirsikulo. Isu saan na nga masapol nga mangidaton itinaldaw. Umuna, gapu ka digiti basbasol na mutlaeng. Kat kalpasan na, gapu ka digiti basbasol ti umili. Akas inaramid digiti kangatuan apadi. Tadaytoy inaramid na itinamin pinsan, ama ipay ti agnanayunin, idiindaton na ti bagina. Saan nga pirak, saan mat nga balitok, saan mat nga bakbaka, winukalkalding, dagiti daton na. Nudikat isu na nga mismo tinagbalin nga daton, kat makunak nga awanan, tinapatpatag ngam itidaytoy. Itakat may bagbaga kada tayo, iti may kawalo nga kapitulo iti libro ti Hebreo, ngagmin ministeryo ni Kristo, iti mas nangat-ngato, kun mas nasaysayaat nga santuario, babaan iti mas nasaysayaat nga tulag nga naibatay, iti mas nasaysayaat nga karkari. Itakat kayo natin may kanam nga birisikulo, iti may kawalo nga kapitulo, iti detoy nga adal tayo itakakabsat kang gagayem. Ngumita iso nagunudan na iti may sanga panangaywan, anasaysayaat. Akas mo't ti panangibabot na iti may sa tulag anasaysayaat, anabangon kadigiti nasasayaat akarkari. Kiyo na ti damo nga pasit iti deto nga bersikulo. Ngam ita iso nagunudan na ti may sa apanagaywan anasaysayaat. Ti tabernakulo nga da ditoy kat aniniwan laeng iti pudno nga tabernakulo nga da sa jay langit at da sa jayan ni Kristo tapnog tultuloy ti panakaisalakan tayo. Kiyo na ti may sa nga pasit iti deto nga bersikulo. Nakasmut ti panangibabait na iti may sa nga tulag anasaysayaat. Ita kakabsat kang gagayem kat adakada tayo ti mauawagan nga baro nga tulag. Isu dito iti naisukat iti daan nga tulag nga inaramid ti Diyos ken Moises. Intag ti Diyos ken Moises iti lintag. Kun iti pamayaan no kasatno ti panakaaramid ti tabernakulo. Kun no kasatno ti wagas ti panagsirbi dito'y daga. Kun iti panakaasikaso na iti basol. Ngamawan pa iti naisalakan, babaan ti panangtungpal na iti lintag. Ibagbaga ti lintag kadakwada, iti pagkurangan da iti dayag ti Diyos. Narabaw laeng iti kay papanan na, ti panangidatdaton da. Kun uray no impay kadakwada, ti Diyos ti tabernakulo. Kat aniniwan lang dito iti pudno nga tabernakulo, nga pagminministerwa ni Kristo ita nga tiyempong. Ti sabali a pagsasao, kat intay na adal nga addan tayo, ti mas naisaysayaat, kun mas may kari nga padi. Addan tayo, ti mas naisaysayaat, kun mas may kari nga daton. Kun addan tayo mat, iti mas naisaysayaat, kun mas pudpudno nga tabernakulo. intay masarakan amin dagitoy ken Kristo Jesus. Isuna ti mas naisaysayaat ken mas maikari nga padi. Isuna ti mas naisaysayaat ken mas maikari nga daton. Ken isuna ti mas naisaysayaat ken mas pudno nga tabernakulo gapotain daton na tidarana para kadagiti amin nga basbasol tayo. Nagpintas daytoy kakabsat nga bersikulo. Kino nati maudi nga paset iti daytoy nga bersikulo. Anabangon kadagiti nasasayaat akarkari. Sadyay da natulag kakabsat ken gagayem nagdengdengag iti daytoy nga programa. Kat inted ti Dios tilintag ni Moises. Ngem idi nilabsing da daytoy kat nangidaton da. Idi sakbay nga inted ti Dios tilintag ni Moises. Kan tibilin no kasatnuda nga dumatag kinkwana. Babaan kadagiti ritual sadyay tabernakulo. Kat dumatagda iti Dios babaan ti pamati akas tinaramid ni Abraham. Ngem idi panawon ni Noe. Kat sabali tinakaibatayan na daytoy. Ibagbaga kada tayo tinang surat iti libro ti Hebreo. Nga itakat at daan tayon iti mas nasaysayaat nga tulad nga naibatay iti mas nasaysayaat nga karkari. Kas may isa nga namati ti Dios kat nagbalin tayon nga pasit iti daytoy. Ngem itultuloy latta ti Dios ti karina iti nasyon nga Israel. Kat matungpal digitoy mas nasaysayaat nga karkari. Para ti nasyon nga Israel inton panawen iti milenyo. Nubasaan tayo digit insurat digiti propeta sa jaydaan na tulag. Kat intay matakwatan iti kinapudno, nga isublinto matlang ti Dios ti Israel iti dagada. Ngam ti agdama nga panagsubli digiti Hudyos ita sa jay Israel, kat saan nga daytoy ti makunkuna, nga panakatongpal iti padto, may papan iti daytoy. Kas pangarigan kumangay, kat dilawin nyo iti propeseya ni Jeremias sa jay may katalupulo a kapitulo, may kasangapulo kat walo a bersikulo, nga kinunana. Kuna ti Apo, isublikto digiti tatawag ti dagada, kasyakto ti tunggal pamilya, mabangon tumanen ti Jerusalem, kat may patakder tumanen iti palasyo na. Kalpasan na kat kinunanapay sa jay talupulo kat may isang kapitulo, may kawalo nga bersikulo, alaag to ida manipod iti amyanan, yawid kon to ida manipod tipong to tidaga. Kumuyog to kadakwada dagiti bulsak, kan dagiti pilay, dagiti inna, kan dagiti dandani, agpasngay. Ibagbaga da ito bersikulo, iti may isang pagilyan, sa jay amyanan na pasit tilubong. Iti agdama kat marigrigatan dagiti hudyo, nga pumanaw manipod iti daytoy nga pagilyan. Tapnog sublida kuma iti nasyon dang Israel. Ngam bumyang to ti Dios ket nalakadan tulaeng nga makarwar manipod iti daytoy nga pagilyan. No itultuloy tayo ti libro ti Jeremias, sa jay may katalupulo ket maysa nga kapitulo, may kasangapulo aging gana ti may kasangapulo ket maysa nga bersikulo, ket naibaga kada tayo, nga kunan ni Yahweh, dumag kayo kanyak, da kayo a nasyon. Ipakamuyo ti saok, kadagiti adayo a purpuro. Winarawarak dagiti tattaok, ngam umungag ida, ken bantayak to ida, akas ti panangaywan iti agpaspastor ti arban na. Winayawayaak dagiti Israelita, kat inispal ko ida ti panakabalin iti napigsang nga nasyon. Ita panawin kakabsat kang gagayem, kat adayo ti Israel manipod ti Dios. Ngam inton dumtang detangal daw, kat matongpalto ti bagbaga iti nang surat iti libro ti Hebreo. Idi nga kinunanang addanto ti mas naisaysaya at nga karkari, nga kakuyog iti mas naisaysaya at nga tulag, nga inaramid ti Dios kadigitoy nga tattao. Kuyunana sa Jai Jeremias, may katalupulok at may sa akapitulo, may katalupulok at may saging ganat may katalupulok at talo nga bersikulo, na kunana. Kunani Yahweh, dumtengan ti tiyempo ang mga ramidak ti baro a katulaga kadagiti Israelita, kan kadagiti tattao ti Huda, santo akas ti panakitulag ko kadagiti kapuunanda, idi irwar ko ida sa Jehepto, uray no ari ko ti may sang asawa kadakwada, sinalungasing da ti katulagan mi, inton dumteng data a tiyempo kasto ito, iti pagtutulagan mi kadagiti Israelita. Ikabil konto tilintag ko, iti panunot da, kat isurat konto ti puso da, syakto ti Diyos da, kat isudan to, dagiti tattao. Tikayat na nga ibaga ti Diyos ditoy, kat ipaay ko kadakwada ditoy, babaan ti pan nakakitikit na ti bato, ngam sanda nga kabalan nga tungpalan itinlaon na. Ngam itan kat isurat ko dagitoy iti puso da, ngam saan pa'y nga naramit ti Diyos ditoy ita, ngam dumteng to ti panawin, nga matungpal to ti bagbaga digitoy nga bersikulo. Kuna ti may katalupulog at may isang kapitulo ti libro ti Jeremias, may katalupulog at upat nga bersikulo. Santun ang masapol nga isuro da, dagiti karuba, ken kailyanda nga mga mukin Yahweh, amudak to amin na tattaon, natanok man winunan mo. Pakawanag to dagiti basol da, katlipatag ton dagiti dagas nga naramid da, siyak ni Yahweh itinagsao iti daytoy. Isu daytoy kakabsat ken gagayem itinang surat ti libro ti Hebreo. Na ibatay ti baro nga tulag iti mas nasaysayat nga karkari, kat ni Kristo ti mangibabait iti daytoy. Mas nasaysayat nga tulag, gapot na naglaon daytoy ti mas nasaysayat nga karkari. Kuyo na ti may kawalo nga kapitulo iti libro ti Hebreo, may kapito nga bersikulo. Tanuday di umununa at tulag awan ko maidi iti pagkurkurangan na. san kuma amasapol iti pagsaadan iti may kadwa. Iyo nati damo nga pasit dito nga birsikulo, tanu day dimon una atulag awan kuma idi iti pagkurkurangan na. San ngumdas iti damo nga tulag kakabsat kin gagayem, iso day to iti gapunan no apay nga kasapulan iti mas nasaysayat nga tulag. At day tinagkuna, nukas tangarod kat biddot ti damo nga tulag, ngam saan nga kasta day ta kabsat kin gagayem. Dinggan tayo man ti bagbaga ti sumarsarano nga birsikulo. Kunana day to'y, ta idinto nga binabalaw na ida, kinunana. At to'y nga umay dagiti aldaw, kuna ti apo. Apa nangaramid kunto ti balay ti Israel, kan iti balay ti Huda, iti may sa atulag abaro. Masarakan day to'y ti may kawalo nga birsikulo kakabsat kan gagayem. San nga titulag ti Diyos ti biddot ditoy, kakabsat kan gagayem magdingdingag. Kan awan mo ti biddot na, ti lintag ti Diyos. Nudikat datayo, ti adda ti biddot na. San tayo nga kabailan nga tungpalan iti lintag, san ka di? Kat san tayo nga kabailan nga ramidan di gitikitkit daun na, nga onarutan? Kuyo nati maudi nga pasat iti dito nga birsikulo, at to'y nga umay di giti aldaw, kuna ti apo. Apa na nga ramid kunto ti balay ti Israel, kan ti balay ni Huda, iti may sa atulag abaro. Intay masarakan da ito'y sa jepropiseya ni Rimyas, kan kastamat kadigiti dadumapay nga propeta. Itakat kuyo nati may kasyam nga birsikulo, saan akas titulag nga inaramid ko? Kadigiti amada, ideal daw ti panangibilin ko kadakwada, tapno irwar ko ida, ije daga ti Ehipto. Kat gaputa sanda nga nagtalinaad iti tulag ko, binaybay ak ida, kuna ti apo. Nilabsing digiti tattao ti damo nga tulag, sanda nga kinabailan nga tungpalan digiti kidkidawon na daytoy. Kat kunati may kasangapulo nga birsikulo, ta daytoy ti tulag nga aramidak to iti balay ti Israel, inton malpas digijay ngal daw, kuna ti apo. Ikabil kunto digiti linlintag ko, iti isip da, kat isurat kunto mat ida, iti puso da, kat syakto ti Diyos da, kat isunan to iti ilik. May surat to iti puso ti baro nga tulag, asaanan nga iti bato. Tapno ti kastakat ka bulanda nga tungpalan iti daytoy. Itakat basahan tayo ti may kasangapulo kat may sa, aging gana ti may kasangapulo kat duwa nga birsikulo kakabsat yung gagayem. Itultuloy tayo daytoy, baban iti panagadal tayo. Kunana ti kastoy, kat didan to mangisuron tunggal may sa iti kailan na, kat tunggal may sa iti kabsat na. Ako nana, amun ti apo, ta isuda amin, mamamwandak to. Manipod ti kababasitan aging gana ti kadakilan kadakwada. Tasyak manang nga asyak to, kadigiti kinadakis da. Kandyak to lagipunan, digiti basbasol da. At danto ti panakapakawan iti basol. Kunan anay to daytoy, apan nakapakawan. Itakat basag manan kada kayo iti may kasangapulo kat talo, a birsikulo. Idi kinunana, may sa atulag abaro, padaanan na day dimon una. Kat ti dumaan, kun lumaroy asidigan, ti panagibus na. Iso ama kunakman da ito'y kada kayo kakabsat kang gagayem kong agdengdengag iti da ito'y nga programa. Ngawan tayon ti babaan iti sistema ni Moises. Kino na ti Diyos nga daanan da ito'y ang modelo. Kanyag nanto ti baro ang modelo. Ti baro at tulag ngay naramid na kat babaan da ito'y kiniapo si Kristo ang manlubot kan manangisalakan tayo. Inaramid na da ito'y saan agapot at dati nagkurangan na iti daan nga tulag. Nudikat gapot at dati nagkurangan tayo. Manadladingita na kadagiti tattao ita, nagsubsublida manen iti daan nga tulag. Padpadasan da manen nga tungtungpalan, iti sabado akas aldaw ti panagina na. Kan araramidem da iti amin akabalan da, tanutungpalan da tilintag ni Moises. Ngumno adalan da lakuma, analaing da itoy, kat mamwanda, kan maamiris da ti kinapudno nga saan damat laeng nga tungtungpalan iti sistema ni Moises. Nikano man kat sanda nga matungpal da itoy, amin tayo kat masapul nga dumawat tayo ti kaasi ti Dios, kan awatan tayo. Tibaro nga tulag, nga babaan kiniapos yung Kristo, aman nubot kan manangisalakan tayo. Nga madamat ti maipay, ti pagsayaatan iti lintag. Nga kunana, iti may kapito nga kapitulo, iti libro ti Roma. May kasangapulo kat walong abirsikulo, nga kinuna ni Apostol Pablo. Tamuk asaan, nga agnaed itinimbag abanag kanya. Tinasantuan asurat, iti nangibaga iti daytoy, kat husto ti bagbagana. Dakas kan managbasol iti tao. Ngumsaan nakayat nga sa uwan, nga sumagmamanulaang, at at tao ti dakes, no di kat amin nga tattao dito'y lubong, kat adda ti basol na. Ngam kaabalan nga ramidan ti Espiritu Santo, iti imposible. Kabailan nga pataudan ti Espiritu Santo, iti nasantuan abiyag, iti nakapoy kan managbasol alasan. San nga kabailan iti lintag kakabsat kang gagayem, ngay tandudo na tayo, kan itagay na tayo, ngam adda tinayag abaro nga lagaden. Dito'y kat ti Espiritu Santo, iti saan akabailan iti lintag, kat kinabailan nga ramidan iti Espiritu Santo. Nukas tangaron, kat naisalakan tayon, kun pagbiagan tayon, iti na Kristiyanuan a panagbiag tayo, babaan iti daytoy abaro nga alagaden, at daan tayo ti baro nga tulag, nga naibatay iti mas naisaysayaat akarkari, Impay kadatayo ti Dios, iti Espiritu Santo, ken ni Kristo. Nga iso ti mga ibabait kadatayo, tapno tulungan na tayo, iti daytoy. Pudno nga nagpintas iti mensahe na iti adal tayo itakakabsat ken gagayem. Karkaritin na tayo, ngagtalig tayo, iti baro nga tulag. Nga inyag ken impay ti Dios. Daytoy atulag kat naibatay kini Apo Jesu Kristo, nga iso ti nang subot, ken nang isalakan kadatayo, manipod kadigiti basbasol tayo. Iso nga rod nga iti saan nga kabailan, nga inaramid ti daan nga tulag. Kat natungpalan da ito ay baban kin Kristo Isus. Inyunay unay mat iti adal tayo nga si bibiyag ni Kristo ita, at da isunan ti makannawan nga ima ti Diyos, isuna ti mga ibabait kada tayo sa jay. Isungarod nga isuna kuma, ti pangitalkan tayo, dagiti biyag tayo. Bigat kan itirabi ni Apo Diyos buibuyain na tayo. Amuna dagiti pakasiknan tayo. Amuna mat dagiti problema kan parikot tayo. Itid tayo man da ito yung oras, iti panangikararag tayo, kadigiti kakabsat tayo nga dati problema na, adati pakasiknan na itibiyag, nang nangruna kadigiti kakabsat, nga dati sakit na, kun adati problema na, napisikalan. Maragsakan ak launay, kadigiti kakabsat tayong agdengdengag iti dito yung programa. Tamakad adal da kadibagbagada, nga babaan iti dito yung programa, kat bumilbilag digiti na espirituan nga panagbiyag da, kun uray pa'y mapagpabangaran, digiti naladingit nga rikriknada. Iti dito yung oras kakabsat, sakbay tayong agkararag, dawatag nga idaw-dawatan tayo ti kararag ni Brother Randy. Gaputa dati kabsat na, nga duwa, nga dati problema, iti matada. Kanuray pa'y kayat na ngay kararagan, iti amang na nga dati arthritis na. Inayon tayo ngay kararagan kakabsat kang gagayem, iti may isang kabsat nga ni kabsat tayo nga ni Badit, iti inang kang kabsat na kat adaan dati sakit. Kat ikarkararagan tayo, nga ni Apo Diyos kuma, iti mangisubli digiti salunat, digitoy nga ayayatan dati biyag. Kat amok nga ni Apo Diyos iso tinang parso kada tayo, iso na matlaang iti mangator kadagiti problema iti na pisikalan nga bagbagi tayo. Agkararag tayo man kakabsat kang gagayem. Pudno Apo Diyos nga mas nasaysaya at ang tibaru at tulag mo ita. Gaputan na ibatay dito iti naramid ni Apo si Kristo sa Jekrus. Dito kat naisalakan kamin babaan iti nagsayasay nga darana. Narod Apo kat addaanan dito iti tulag iti mas nasaysaya at nga karkari. Karkari nga naisalakan kamin kan addan kamin ti agnanayon nga biyag. San la nga daytoy Apo, no di kat addan kami pa yun iti mas nisaysayaat nga karkarim iti naldawaldaw na panagbiyag may. Apo Diyos ikarkararagan may iti may sa nga kabsat, kastamat Apo nga ikararagan may ni Brother Randy, digiti kakabsat na nga dati sakit na iti mata. Wen Apo Diyos, si kaapo iti nang parso kada kami, kat digiti mata may iso tinilawagam tanong makita may Apo, ti kinapintas daytoy lubong nga pinarswam. Sapay la kumaapo kadigiti kakabsat ni Brother Randy, at da kadi Apo Diyos nga palawagam digiti matada, tanong makita da Apo, iti kinasaya at kinagloryaan nga naramid mo daytoy lubong. Kastamat Apo Diyos iti amang na, nga dati sakit na Apo ti arthritis, bindisyonam daytoy Apo kat isublim Apo ti salunat, isalunat adaytoy nga amang tanong makapagtrabaho Apo ti nasaysaya at. Kararag mimat Apo ni kabsat nga ni Badit, babaan iti inang kan kabsat na Apo, nga daan dati saksakit. Apo Diyos, si kaapo iti nangagas ka digiti saksakit, iti anda ka diti rabaw ti daga. Kastiumat ka di Apo, usarim ti Santo Espiritu mo Apo Diyos, nga iso ti mangagas ka dakwada, kat usarim Apo iti manakabalin nga imam, nga mangipatay ka digitoy nga saksakit da, kat agsubli ko maapo digiti salsalon at digitoy nga kakabsat. Madidayaw ka Apo, kan may tantanok ka nga kan kanayon, agsipod Apo tasika ti Diyos mi, nga manang nga asi, kan managayat launay kada kami. Kin Kristo dawaten mi amin digitoy. Amen.
Oh, Tangatku